Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер аутоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. Сёння мы распавядзем пра святкаванне афіцыйнага дня незалежнасці ў Беларусі, пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая асуджае нацызм і сталінізм, і паспрабуем спрагназаваць, як паставіцца афіцыйны Мінск да яе выканання. Пагаворым пра фільтраванне праўды пра вайну, а таксама пра надвор'е ў суботу 4 ліпеня. У Беларусі чакаецца каля 19 градусаў цяпла, у берасці плюс 26. Дажджы абяцаюць паўсюль, акрамя Верасцейшчыны. А зараз Сергія Бламейка з аглядам навінаў п'ятніцы, звязаных з Беларуссю.
Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Мінску прайшлі вайсковы парад, 6 фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання, якія нагадвалі савецкія часы. Гаворыць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Мячеслаў Грыб.
Для свайго самалюбя, каб самаму сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцны, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, якім мы моцныя.
Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праверку металадэтэктарам. Парламенцкая асамблея АБСЕ на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненнай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Американец Эммануіл Зельцер, який адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, расказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Гаворыць Эммануіл Зельцер.
Адвакат патрабаваў у прокурора, чалавек з'яўляецца беглым преступнікам саюзным государствам. Прычай склонны к суду, прокурору, его задержаць. Оба улыбнуліся.
Новую концепцию белорусско-российских дочинений представили у Москве старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бецка и его наместник Ярослав Романчук. Говорит Ярослав Романчук.
Те правовые рамки, которые установили помеж нашими краинами, завели нас в тупик и забили ситуацию, когда долгие экономические и газовые конфликты, по сути, запрограммованы. Тому треба совсем меньше рамки, совсем меньше подходы до взаимоотношений между нашими краинами.
Сергей Абламейко с заглядом новинок пятницы, связанных с Беларусью. Ваша свобода. Выники дня. 3 липеня Беларусь отзначает День незалежности и 65-годие вызволения от немецко-фашистских захопников. Официальные импрезы почались на передодні. Нагадаю, это свято было уведено после референдума 96-го года. Сегодня у Менску на проспекте Машерова прошел войсковый парад, на яким была представлена сучасная военная техника и техника часов Другой Всесветной войны. Потом прошло театрализованное спортово-молодевое шествие. А 9 вечера каля стелы «Менск. Город-герой» почался святочный гала-концерт с уделом артистов белорусской и российской эстрады. Там зараз находится наш корреспондент Олесь Дашчинский. Олесь, коли ласка, расскажите, что зараз там отбывается?
Зараз отбывается концерт. Олег, как пройти ближе до сцены, треба проходить певные выпробования, бо приняты беспрецедентные меры безпеки. Это миношукальники, турникеты, множество милициантов у штатским и у форме, виды спецкамеры, спецтехника, худкие допомоги, червоно-зеленые стяги. До речи, каля уваходов, шильды, что нельга проносить с собой, например, заплечники любых померов, вялізные сумки, дитячие коляски, бутыльки больше за пол-литра и так далее. До речи, что для меня подошел зараз супрацовник милиции и хочет, как я отчинил невялічкі пакетик, я уже, правда, вышел за эту территорию, и он глядит, что у меня там есть. Ну, поглядел, кажу, все, отпустил.
Ничего не дозволенного у вас там не было?
Акрамя моего диктофона и блокнота ничего абсолютно с собой нема.
Олесь, а что можно сказать про колькость людей у параунанні с минулогодним святом? Ти не побоялись люди прийти сюда после выбуха у 4 липеня 2008-го?
Видишь, я спитал некоторых громадян, вот они кажут, что так проверяют, так контролируют, тому это дает уверенность, что все будет добре. Кажут, что минулый раз народу было значно больше, але вот эта территория была полностью заполненная, которая перед этой сценой, перед этой стелой. Вот, Алина кажу, что зараз каля этих 10 турникетов металошукальников, тут черги стоят, покуль всех проверят, это вельми такие процесс марудные, бо и речи проверяют, и отбирают бутыльки с напоями, какие больше пол-литра и непрозрыстые, и тут же кидают где-то у специальные спетницы, какие установлены. Ну, але, максимум, коли люди пройдут, то их будет больше. Але все ж таки меньше людей, чем новый раз.
А те присутнейшие нехто с керавництва краины?
А такое, что невядомо. Правда, ось перед самой сценой установлены знову уже эти турникеты. Миношукальники туди пропускают людей, громадянов, невядомо яких, але только по спецпропусках. Але покуль, что не объявляли, например, вядуцца концерт, что там находится Александр Лукашенко и нехто с керавництва краин.
А что значит по спецпропусках? Что за публика сядзіць там ближе до стелы, якая прайшла по спецпропусках? Як выглядают гэтыя люди?
Ну, максимум, это некие специально запрошенные гости, максимум, приехали, что тут некие делегации из інших краин, из России, например, есть великая делегация. Видать, они вот сидят на специально таких сбудованных сиденьях, ну, максимум, это некая специальная публика уже. Вот. А так, звичайні громадяни, вони ось на території, просто на траві, сидять з дітьми, всі глядять на цей концерт, на великі монітори усталявані.
Казали, що у цей день не буде продаватися там у околицах спиртное, не будуть пропускатися п'яні, чи цього вдалося досягнути, я б сказала.
Правди, такий контроль існує, йо-йо-йо. І от коли я підходив від метро Неміга до цього кордону з турнікетом Міношукальников, то я бачив шмат молодих людей з пивом, з бутельками, з залізними бутельками пива. І були на підписку люди. Але навіть на цій ось території, серед тих, хто пройшов про цей Міношукальники, я був таких людей, бачив, які, ну, трошки на підпитку. Це було бачно.
Я дякую нашому кореспонденту Олесю Дашинскому. Нагадаю, ён знаходзіцца зараз ля стэлы Мінск, горад-герой, дзе адбываецца святочны гала-канцэрт з удзелам артыстаў беларускай і расейскай замежнай эстрады. А сёння ў дзень у Мінску ў савецкім стылі прайшлі вайсковы парад, дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання, якія вырабляюцца ў краіне, а таксама шэсце фізкультурнікаў. Рэпартаж Валера Каліноўска.
Урочистості ля стели Мінськ город-герой почалися з прибиття кортежу з Дроздов. З президентського мерседесу у парадній військовій формі вийшли Олександр Лукашенко і його немолодший син Миколай. Обидва по-воєнному салютували військовцям. У короткому виступі перед початком параду Олександр Лукашенко шмат казав про подвиги білоруського народу у минулій війні, але закранув і теперішній час.
У мірі не должно бути сверхдержава, которая сами по себе наділили правом диктовать условия, как жить суверенным и независимым государством. Каждый народ, каждая страна имеют право на собственный выбор своего пути развития.
Говорячи про теперішню белорусскую политику шматвекторности, Александр Лукашенко закранул и тему отношений с Россией.
Хочу, чтобы это услышали прежде всего россияне и руководители России. Беларусь не торгует дружбой с Россией. Мы братские народы. Мы один народ.
Російський президент Дмитрий Медведєв персонально не почув гэтыя словы Александра Лукашэнкі. Ён праігнараваў запрашэнне на ўрачыстасці ў Мінск. З расійскага кіраўніцтва ў сталіцу Беларусі прыехаў віцэ-мэр Москвы Владимир Рэсін. Іншых вядомых замежных гасцей бачна не было. У вайсковым парадзе бралі ўдзел 3000 вайскоўцаў і 160 наземных і паветраных машын. Адметнасцю сёлетняга параду быў праход па горадзе танкаў і іншай цяжкай гусанічнай тэхнікі. Раней на парад выводзілі пераважна колавую тэхніку, каб не псаваць дарожнае пакрыццё, кажа вайсковы аглядальнік Александр Алесін. Што да прадстаўленай на парадзе наземнай і паветранай тэхнікі, то ніякіх навінак спадар Алесін не заўважыў.
То, што прайшло на парадзе, это ў значительнай степені вчарашні дзень ваеннай тэхнікі. Можна нізка пакланіцца людзям, которые паддзяржваюць баявую гатоўнасць этой тэхнікі, то, што она вообще двигаецца. Но это вчерашні, а па артылерійскім сістэмам даже пазавчарашні дзень.
Сапраўды на парадзе былі прадстаўлены ўзоры савецкай тэхнікі пачатку 80-х, а некаторыя, як танк Т-72 і 70-х гадоў. Яны мала мадэрнізаваныя, за выключэннем хіба некаторых відаў баявых самалётаў. Паводле спадара Алесіна, кошт падрыхтоўкі і правядзення вайсковага параду такога маштабу складае каля 50 мільёнаў даляраў. У гэтую суму не ўваходзяць сапсаваныя гусеніцамі менскія вуліцы, кошт падрыхтоўкі і правядзення спартыўнай і тэатральна-мастацкай часткі святочнай маніфестацыі і параду аўтатрактарнай тэхнікі. Чаму ўлада пайшла на такія выдаткі ва ўмовах эканамічнага крызісу? Меркаванне экс-старшыні Верховнага Савету Беларусі Мячеслава Грыба.
Для свайго самалюбя, каб самому сябе пацешыць крых. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, які мы моцныя. Ну, на маю думку, да ўсяго, што тычыцца дзяржавы, трэба адносіцца з вялікай павагай і з вялікай асцярожнасцю. Таму што можна ўсё прапарадзіць, можна ўсё прапусціць, можна ўсё пусціць на паказуху, але трэба разлічваць, дзе танчэй, каб падтрымаць нешта. Самыя тонкія, вузкія месцы.
Мячеслав Грыб лічыць, што Беларусі трэба адзначаць дзяржаўныя святы сціплей, так як гэта робяць у Літве, Латвіі, Польшчы.
Репортаж Валера Каліновскага. Наво што быў праведзены такі масштабны вайсковы парад, якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі на ўрачыстасцях. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт», якая выйдзе ў эфір у нядзелю, будуць разважаць палітолях Александр Класкоўскі, сацыёлях Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст, а вось уражанні слухачоў свабоды.
Убачыўшы сёння 3 ліпеня па тэлебачанні святкавання дня вызвалення Менска ад нямецкіх захопнікаў і не пачуўшы ні слова на нашай роднай беларускай мове, склалася ўражанне, што беларуская ўлада святкуе дзень незалежнасці ад усяго нашага роднага беларускага, дадзенага нам беларусам Богам і гісторыі. Мікола Цяліка, Менск, пенсіянер.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода. Вынікі дня. Парламенцкая асамблея АБСЕ ухваліла сёння рэзалюцыю, якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Падрабязнасці я папрашу распавесці Сергія Шупу.
Толькі 8 дэлегатаў з 385 асабовай асамблеі прагаласавалі супраць рэзалюцыі, тым часам як больш за палову прысутных галасавалі за. Асамблея не вядзе дакладнага падліку галасоў, дэлегаты галасавалі падняццем карткі. Рэзалюцыя не мае абавязковай сілы і ўяўляе сабою палітычную заяву. Прыняцце гэтай рэзалюцыі суправаджалася пратэстамі з боку расейскай дэлегацыі, кіраўнік якой Александр Казлоўскі ў пятніцу заявіў, што ён быў асабіста абражаны. На знак пратэсту супраць рэзалюцыі кіраўнік расейскай дэлегацыі сказаў, што здымае сваю кандыдатуру з выбараў кіраўніцтва парламенцкай асамблеі.
Чым жа так абразіўся кіраўнік расейскай дэлегацыі?
Казлоўскі сцвярджаў, што згаданая рэзалюцыя – гэта спроба перапісаць гісторыю. Тут быў абражаны я асабіста, мае людзі былі абражаныя, абражаныя людзі, якія ведаюць, што такое другая сусветная вайна, сказаў спадар Казлоўскі. Раней кіраўнік расійскай дэлегацыі заяўляў, што Вільню Літве вярнулі толькі дзякуючы пакту Молатава-Рыбентропа, які быў заключаны ў 1939 годзе паміж нацыстоўскай Нямеччынай і СССР.
Так пра што ж канкрэтна гаворыцца ў рэзалюцыі?
У рэзалюцыі, якая выклікала абурэнне расійскай дэлегацыі, асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацысцкі і сталіністкі. У ёй нагадваецца пра абавязанні сяброў АБСЕ, цытую, «ясна і адназначна асудзіць таталітарызм». У дакуменце выказваецца глыбокая занепакоенасць праслаўленнем таталітарных рэжымаў, у тым ліку публічнымі дэманстрацыямі, падчас якіх станоўча ацэньваецца нацысцкая і сталінская мінуўшчына. А таксама выказваецца папярэджанне з прычыны ўзмацнення экстрэмісцкіх рухаў, сярод іншага нацыстаў і скінгэдаў. Аўтары рэзалюцыі – літоўскі парламентар Вілія Алякнайця Андрікене і славенец Роберта Батэллі – заклікаюць працягнуць вывучэнне таталітарнай спадчыны і павышаць інфармаванасць грамадскасці. Яны просяць урады і парламенты дзяржаваў удзельніц цалкам пазбавіцца ад структураў і мадэляў паводзінаў, скіраваных на тое, каб прыхарошыць мінуўшчыну, і заклікаюць дзяржавы адкрыць свае гістарычныя палітычныя архівы, змагацца супраць ксенафобіі і агрэсіўнага нацыяналізму.
Ці можна гэтую рэзалюцыю лічыць чарговай паразай Расіі? Пра гэта мы паговорым праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануэл Зельцер расказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» некаторыя падрабязнасці сваёй справы. Паводле Зельцера, галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Еўракамісар Беніта Феррера-Вальнер адказала на зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, у якім уздымаліся пытанні ўзаемаадносінаў Еўразвязу і Беларусі і візавай палітыкі. Паводле Феррера-Вальнер, заканадаўства Еўразвязу ў пытаннях візаў прадугледжвае пэўную гнуткасць. Ваша свабода. Вынікі дня. Таким чином, нагадаю, парламентская ассамблея АБСЕ ухвалила резолюцию, у якой осуджаются нацизм и сталинизм. Як поставится официальный Минск до выполнения этой резолюции? Ці можно это лечить черговой поразой России? Про это Олесь Дашинский говорит с доктором философских наук Вячеславом Оргишем.
Блиц-анализ свободы.
У Москве резолюцию назвали зневажальным антироссийским выпадом и навод гвалтом над историей. Однако, не глядячи на протесты с боку российской делегации, у ассамблеи документ приняты. Спадар Вячеслав, у вынику Россию нападкала еще одна пораза.
Тут нам не варто вести оговорку про поразу. Просто у российских политических колов еще не усведомили, что час поменялся, что сегодня на дворе не 80-е, навод не 90-е годы, а уже все-таки набирают обороты иншие идеи, каштовности, все-таки агульный европейский рух. И он наибольш моцный, что он будет все шире и шире утягивать у своей межи краины, на вот такие суперечливые, такие своеособливые, как Россия. Это непозбежно. И придет, когда российская политическая элита это усведомит, и российское громадство так само, и кончатково повернется тваром до европейских каштовностей. На мой погляд, это единое для России выйти. Когда это не сдарится, ну, будем верим, что... Да, и Россия, безусловно, проиграет. Час такого, на мой погляд, супростояния все-таки отходит в минулое и в огле дышу уже так в полном сенсе. Треба, конечно, заходить с того, что Европа это некая культурная, историчная супольность, целостная, перш за все. И треба шукать подходы, которые бы помогли этой целостности перемогчи усталеваться кончатковой. Ну, на мой погляд, то, что пропоновывая европейский бок, мая под собой перспективу.
Авторы резолюции закликают краины АБСЕ, сирот яких и Беларусь, цалком позбавиться от структуров и моделей поводзинов, скерованных на тое, каб прихорошивать минувшину. Як же будет реагировать на это официальный Минск?
Перед Беларусью непозбежно повстает перспектива долучения до Европы, до ее каштовности экономических и социальных процессов. И культурное развитие Беларуси будет так само накироваться у речища европейских каштовностей. И на этом накиронку, конечно, Беларусь будет мусить больше критично до политической культуры, связанной с тоталитаризмом, с тоталитарной организацией громадства. Беларусь непозбежно будет вызначаться на этом накирунку, и, на мой погляд, у нашей краины, у нашего громадства есть махчимость и перспектива занять агульноевропейскую позицию в этом сенсе. Конечно, она на сегодняшний день, может, не совсем такая окресленно-европейская у ставления до тоталитарных каштовностей. Але еще некий час, не вельми великий час, и Беларусь будет оценивать и тоталитарное минулое, и вогуле тоталитарную политическую культуру именно с Европой. Беларусь в этом сенсе довольно до межвольной эволюции.
У вынику принятия такой резолюции, коли помеж нацизмом и сталинизмом ставится знак ровности, те не дозволить это краинам былого Советского Союза запотребовать компенсации от России, у тем лику и Беларуси.
Я скептично ставлюсь на это. По-перше, нема ніякой реальной перспективы, как домогчись такой компенсации. Сдается, нечто подобное мы сустракали, бачили, чули. Ну и вынику ніякого, сдается, никто не отримал. Так? Беларусь, не, мне сдается, наврад ці знайдутся такие уже политичные силы в Беларуси, которые так само здольны поставить так питание. Справа в том, что Беларусь все-таки достаточно сильно связана с Россией. И у сведомости белорусских элит, ну, радьте со спеем идея выставлять некие потребования России такого кшталту. Хотя, здарается всякое.
Вячеслав Оргиш и Олесь Дашинский. А на нашем сайте свобода.орг вы можете выказать свое меркование. Приравнать фашизм до сталинизму слушно это, альбо не. Вы можете так само потелефоновать нам на номер 266-39-52.
Доследы свободы.
Правда про войну фильтруется у залежности от потреба улады. У России месяц тому президент Медведев подписал указ про заснование комиссии для супрадзения с пробом фальсификации истории на шкоду интересам России. Белорусские эксперты не выключают, что идею могут подхопить и у Беларуси. У протяг темы Игорь Корней.
Дмитрий Медведев про видеоблёг на президентском интернет-сайте сказал, спрэчных подач у военной истории с часом становится больше, тогда как видовожцев застается все менее. У вынику вакуум заполняется новыми трактовками войны. Чым выкліканая заклапочанасць расійскага лідара? Адзін сябраў камісіі, дэпутат дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, у інтэрв'ю расійскім СМІ патлумачыў: нацысты ўзнагароджваюцца ордэнамі і медалямі, войскі СС, дывізія Эдельвейс ва Украіне, Латвіі, Эстоніі прэзентуюцца як гераічныя. Па словах Маркава, галоўная задача камісіі – стварыць перадумовы гісторыкам, каб тыя маглі праўдзіва інтэрпрэтаваць гісторыю. Вядомы расійскі пісьменнік Уладзімір Вайновіч якраз у ліку тых, хто з гледзяча Крамля няправільна інтэрпрэтуе ваенную гісторыю. Прыдуманы Вайновічам літаратурны вобраз Івана Чонкіна ніяк не ўкладваецца ў гераізаваныя старонкі Другой сусветнай вайны. Неаднойчы ветэраны пачыналі кампаніі на забарону гэтага рамана. Аднак сам пісьменнік перакананы, нельга падаваць гісторыю толькі ў гераізаваным фармаце.
Нельзя сказаць, што вот все ветераны против Чонкіна. Дело в том, что это только некоторые ветераны. Бывали реакции резкие. Ну, они, может, ковали где-то на дальних подступах, где-нибудь, я говорю, в обозе, может быть, были.
Гарадзенскі гісторык, адзін з выдаўцоў гістарычнага альманаху Алесь Краўцэвіч, ініцыятыву Крамля называе спробай імперскага адраджэння. На думку эксперта, цяпер ва ўладаў цалкам развязаныя рукі, каб адсекчы ўсё лішняе ў спрэчных момантах апошняй вайны.
Стварэнне той камісіі, якая скіравана змагацца супраць нібыта фальсіфікацыі расійскай гісторыі, гэта частка праграмы адраджэння расійскай імперыі. І гэта ўказвае на тое, наколькі важны гістарычны падмурак у гэтым адраджэнні, ідэалогія адраджэння. Задача этой камісіі несумненна ўсё адсякаць, што супярэчыць інтарэсам будучай расійскай імперыі. Адсякаюцца рэчы праўдзівыя. Калі гаворыцца, што асуджэнне дзеянняў чырвонай арміі любых гэта фальсіфікацыя гісторыі, то неправда. Для мяне адназначна, што камунізм і фашызм это з'явы аднаго парадку. Пакуль Расія не пакаецца за камунізм, як немцы пакаяліся за нацызм, Расія не стане нармальнай дзяржавай.
Ці могуць перадавы досвед узяць на ўзбраенне ў Беларусі? Алесь Краўцэвіч лічыць, што такое цалкам магчыма.
Тыя рашэнні, якія прымаюцца ў Маскве, часта рэалізуюцца на Беларусі. Бачу на свае вочы кожны дзень, як вычышчаецца культурная прастора на Беларусі. Всё арыгінальнае, нацыянальнае зачышчаецца, на месца прыходзіць папса расійская або імперская расійская ідэалогія. Гэта будзе і ў нас. Яшчэ мацней пачнуцца закручвацца такія праекты, як фальсіфікатарская лінія Сталіна, як усхваленне ўсіх праяваў дзейнасці чырвонай арміі, а напрыклад, мы не можам апублікаваць у сваім часопісе дзённік партызана 43-го года, які рэальна паказваў, як яны жылі. Розна былі праблемы і п'янства, і распутства. Нам не даюць з музея гэты дзённік апублікаваць. Это таксама фальсіфікацыя. Я баюся, што камісія таксама будзе створана падобная на Беларусі. І зараз мы бачым засілле на Беларусь фільме. Ніякасных фільмаў пра так званую вялікую айчынную вайну будзе яшчэ горш.
А вось гісторык Эммануэль Йофе сумняецца, што падобная камісія можа ўзнікнуць у Беларусі. Кантроль за ваеннай гісторыяй у дзяржаве і без таго звышпільны.
Беларусі наўрад чи такую комиссию. Там есть спроба этого шерого подручников. Зачем была выставлена и наша перемога. И, ну, война фактично крайние ступени. Червоная армия. И полонных там забивали немецких. И шерых передергивания. Неким сенсе перестраховка у России. Думаю, у нас, ну что, тут есть институт истории. И он на варте. Вельми болючие мы показываем коллаборационизм и иншие такие справы. Никогда которых у нас, правда, не цікавіць, я маю на увазе кіраўнікоў. Фактично, у нас засталося то, што мы паказуем гераізм на першым плане.
Між тым, як кажа даследчык ваеннай гісторыі Алексей Літвін, сапраўдную праўду пра вайну ад людзей старанна хаваюць. Пасля непрацяглай адлігі на пачатку 90-х зноў ускладніліся ўмовы працы ў расійскіх ваенных архівах. Здабыць аб'ектыўную інфармацыю ўсё больш складана.
Па сутнасці, што мы знаем? Мы знаем вельмі мала. Даследчыкам не давалі вялізных справ, скажам, вот этих ваенных саветаў, там падрабязных дакументаў. Ну і зараз цяжкасць зусім іншая, скажам, у працы з Падольскім архівам. Ты едзеш у іншую краіну, каштуе вельмі дорага ўсё. Гэтыя справы ўсе ўжо пераводзяць паступова на тое, каб даваць ксерокопии, в лепшем выпадку, эти микрофильмы. Для того, как проглядеть материалы из фронта до полка, на это годы треба.
Президент России Дмитрий Медведев доручил министру адукации Андрею Фурсенку больше уважливо отсочивать якость школьных допоможников по истории, особливо что до периода Великой Отечественной войны. Олесь Кравцевич каже, что в Беларуси подручники по истории переписываются регулярно, что уже привело до сумных выников.
Уже переписаны. Потаемно доведены подручник авторства Трощанка, который не могут писать на белорусской мове, и там навод написано. Перекладено с российской мовы, доглядел, да, 19-го стагодзе. Калиновский – это бандит, Муравьев-Вешальник – это добрый администратор, наводил парадок, дбал об развитии Беларуси. Когда доходим до этой войны, другой святовой, нельга называть, что это была великая отчинная война для белорусов. Мы были территорией, где змагались два тоталитаризма, и мы наибольш потерпели от этого змагания. А теперь будем терпеть от промывки мозгов.
Мяркуе гісторык Алесь Краўцэвіч. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Тут Алена Радкевич. Далее в программе вы почуете протяг эксклюзивного интервью с Эммануилом Зельцером, якое он дал у Радио Свобода одразу после прибытия у Нью-Йорк. Мы паразважаем аб тым, чаго не ведаюць пра вызваленне Менску сённяшнія пакаленні беларусаў. Прагучыць агляд прэсы, форум у перадачы «Барды свабоды» Дзмітрый Бартосік завершыць расказ пра творчасць Дар'і Кадамскай. Пагаворым мы і пра надвор'е. У Беларусі ў суботу чакаецца каля 19 градусаў цяпла, у Берасці плюс 26. Дажджы абяцаюць паўсюль, акрамя Берасцейшчыны. А зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання, якія нагадвалі савецкія часы. Гаворыць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Мечыслаў Грыб.
Для свайго самалюбя, каб самаму сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, якія мы моцныя.
Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праверку металадэтэктарам. Парламенцкая асамблея АБСЕ на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненнай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода», што галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Гаворыць Эмануіл Зельцер.
Адвакат патрыярхаў у прокурора, чалавек з'яўляецца беглым преступнікам саюзным государствам. Прычаю з просьбой к суду, прокурору, его задержаць. Оба улыбнуліся.
Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў прадставілі ў Маскве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Гаворыць Яраслаў Раманчук.
Тыя прававыя рамкі, якія існуюць паміж нашымі краінамі, завялі нас у тупік і зрабілі сітуацыю, калі гандлёвыя, эканамічныя, газавыя канфлікты па сутнасці запраграмаваныя. Таму трэба зусім іншыя рамкі, зусім іншыя падыходы да ўзаемаадносін паміж нашымі краінамі.
Сергей Абламейка з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю. Ваша свабода, вынікі дня. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 16 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, сваё першае інтэрв'ю па вяртанні ў Нью-Йорк даў «Радыё Свабода». Нашы слухачы таксама задавалі спадару Зельцеру свае пытанні, пакідаючы іх на сайце «Свабоды». Наш корреспондент Олег Грузделович подчас интервью с Эмануилом Зельцером выкористовывал наибольш цікавые с пытанняў, досланных на сайт. Сёння Эмануил Зельцер рассказывая некоторые подрабязности своей справы и судового процессу.
Судзілі Эмануіла Зельцера летась у жніўні ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Эмануіл Зельцер, які ўжо знаходзіцца ў Нью-Йорку, праз тэлефон распавёў некаторыя дэталі гэтага працэсу. Нагадаю, той суд прызнаў амерыканскага адваката вінаватым у спробе камерцыйнага шпіянажу ды падробкі дакументаў і асудзіў на 3 гады зняволення. Паводле Эмануіла Зельцера, асноўным сведкам на працэсе быў Барыс Беразоўскі, расійскі алігарх-уцякач, які зараз жыве ў Лондоне. Эмануіл Зельцер ведаў Барыса Беразоўскага яшчэ як кампаньёна свайго кліента, грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі. Менавіта з Беразоўскім Зельцер сустракаўся ў Лондоне напярэдадні свайго прылёту ў Менск 12 сакавіка 2008 году. За месяц да таго Бадры Патаркацышвілі заўчасна памёр і паўстала пытанне пра падзел ягонай маёмасці. У гэтую барацьбу, паводле Зельцера, уключыўся і Беразоўскі. Як стала вядома нядаўна, прыляцеў у Менск Зельцер на асабістым самалёце Беразоўскага, але не па сваёй волі, кажа амерыканскі адвакат. І вось у жніўні ён зноў сустрэўся з Беразоўскім, ужо ў менскім судзе. Адзін у клетцы за кратамі, другі пад аховай чалавека ў цывільным, узброенага пісталетам, распавядае Эмануіл Зельцер.
І толькі быў там, за ім хадзіў хранік. Охраны президента пистолета.
Он выступал как свидетель на суде?
Как основной свидетель.
А еще говорят, что он вас посещал в тюрьме и грозил, что если вы не признаете свою вину, то умрете в тюрьме.
Я сидел со мной 2,5 часа.
А почему, на ваш взгляд, Березовского не задержали в Беларуси?
Могу сказать. Адвокат потребовал у прокурора, человек является беглым преступником союзом государств. Обращаясь с просьбой к суду, прокурору его задержать. Оба улыбнулись на это.
То есть реакции никакой не было, да?
Ну, была реакция. Смех. Ну, там, в юридическом плане, если говорить, судья отклонил эту просьбу. Когда он разговаривал, там, он просто издевательски, цинично говорил: «Да, я в России являюсь беглым преступником. Ха-ха-ха!» Приблизительно таким образом. Это я не преувеличиваю. Человек, который абсолютно уверен полностью в своей безнаказанности. Поразительно.
Повод для Эммануэла Зельцера гарантую недоткальности Борису Березовскому дал белорусский суд. При этом американский адвокат нагадал, что ранее еще в Лондоне сам чул, как Борис Березовский размовляя про телефон с человеком, якого называл Александром. Зельцер меркуя, что с уразмовцем Березовского был Александр Лукашенко. Поводле Эммануэла Зельцера, с того часу Борис Березовский уже почал у разных краинах свету процессы относно спадщины по Таркацишвили.
В ряде юрисдикций идет судебный процесс. Против моих клиентов, против наследства Бади. Он это вел в Грузии, проиграл в Севском, вел в Гибралтаре. На сегодняшний день еще решения нету. Сейчас ведет в Англии, и шапка судебного разбирательства звучит: Березовский против наследства Бадри Патаркацишвили. Березовский пытается сказать, что он ему принадлежит. И он, более того, в совершенно открытой форме говорил, когда был разговор о том, каким образом я попал в Беларусь в суде, он не сказал реально, каким образом я там оказался, случайно попив кофе с барбитуратами. Но он сказал достаточно близко к этому. Он сказал: я его заманил. Сказал, что у меня есть абсолютно интересы в этом деле. Я являюсь партнером. Партнером Бадри. Он действительно являлся. До тех пор, пока он не продал все свои интересы ему. Это было 3 года назад. Сейчас он заявляет, что он действительно продал, но у них было verbal, на словах, соглашение, что в реальности он останется 50% партнером. Такого рода соглашение в Америке было бы точно противозаконно. У него существует проблема большая. Бадри много лет, и все его попытки начинать я достаточно успешно пресекал. Был очень важный суд в Грузии. Он был в июне прошлого года. Там решался вопрос о завещании. Березовский заявляет, что оно подделано. И он полагал, что если меня там не будет, то против других адвокатов он очень успешно его выиграл. Поэтому необходимо было меня изолировать. Так получилось, что мои коллеги оказались не хуже меня. Поехали и выиграли резко.
Про то, что далее отбылось с ним в Беларуси, Эммануэл Зельцер каже, что стал закладником, и поравновывая эту ситуацию с Сомали, где морские пираты захопливают корабли, капотом потребовать миллионные выкупы.
Тогда стала превалировать вторая часть. Паршивой овцы хоть шерсти плохо, давай что-нибудь за него выторгуем. Это было достаточно неприкрыто, никто особенно не остался из этого делать большой секрет. Просто в реальности пытались торговать.
А как вы себя ощущали?
Заложником, так и ощущал.
Нагадаю, Эммануэл Зельцер вышел на волю 30 червня. За некалькі гадзінаў до того, як Александр Лукашенко подписал указ о помиловании американца, стало вядома, что МВФ задоволил просьбу Беларуси о павелічэнні кредиту для краіны на 1 мільярд даляраў.
Прагучала другая частка інтерв'ю Эммануэла Зельцера нашаму радыё, якое ён даў па вяртанні ў Нью-Йорк. Цалкам інтерв'ю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода. Вынікі дня. І зараз вернемся да святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ў Беларусі. Чаму сёлета ўлада з такім вялікім размахам адзначае дзень 3 ліпеня? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Магілеву.
Ну, наверное, надо показаць, што ў нас стане всё отлично, всё хорошо. Мы держимся. Вообще у нас с каждым годом все лучше. Что власть у нас крепкая, все под контролем.
Раз деньги есть, они так и делают. С милицией это сделали, что никто не хочет идти гулять. Везде пропускная, сока коробку и то нельзя взять. Не говоря уже пиво, это даже соком не пропускают. Это отдых разве? Людей собрали в кучу и все.
Я так не анализирую. Мы уже привыкли, что это праздник такой у нас всегда отмечается. Ну, не только традиция, а память. Просто не соотносится это с этими вопросами экономическими. Есть такие понятия, которые выше материального.
С помощью такого большого размаха празднования может привлечение иностранных инвестиций. Показать сам парадный рэп, это пригласить гостей, пусть иностранных.
Честно сказать, не знаю. Я не понимаю этих затрат на этот праздник. И поэтому праздник не должен быть с таким размахом.
Проблемы в экономике, видать.
Да, да, да. Это все сюда связано.
Ну, потому что дата такая, 65 лет независимости Беларуси. Так и гуляем, празднуем. Столько людей погибло ради свободы нашей страны.
Все-таки это праздник. В первую очередь для народа.
Это аспект моральный. Але есть еще и материальный бок.
Материальный, он завуалирован. Слишком много показного. Вчера начали ремонт асфальта во дворах возле Советской площади сделать.
Може, потрібно, каб духу людей неяк падняць. Таких затрат, може, не трэба было. Трэба, канешне, гэта святкаваць, але, може, не столькі грошай на гэта, каб ішло. Можна і менше, больш сціпла.
Ну, я думаю, даже в кризис всегда должен быть какое-то хорошее настроение. Это поможет, наоборот, быстрее справиться с этим.
Людям, как бы, тоже хочется праздника иногда. Не стоит зацикливаться на этих проблемах, на всех. Людям хочется праздника, тоже отдохнуть. Лишний выходной.
Такія адказы мы пачулі на магілеўскіх вуліцах. А зараз меркаванні слухачоў свабоды.
Вітаю свабоду. Адзін з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякуй за ўвагу.
Добрый день, поважаемая свобода. День независимости Белоруссии 25-го красавика. А это надуманный праздник перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Белоруссии, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Белоруссии от немецкого фашистских захопников. Это не освобождение Беларуси, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Белоруссию освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую. До свидания.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Телефон аутоотказник уключены и у этой хвилины. Вы можете телефоновать и выказывать свои меркования. Вызваленне Мінску 3 ліпеня 44-го году дагэтуль застаецца падзеяй, якая гісторыкамі асветленая і маштабна, і падрабязна, з безлічу дэталяў, але аднабакова. Націск робіцца менавіта на вызваленні і вяртанне ў горад савецкай улады. І амаль зусім ігнаруецца тое, што прынесла з сабой вызваленне Мінску як гораду, яго вызвалітелям і жыхарам. Мой калега Сергей Абламейка звяртае ўвагу на тое, што сёння новае пакаленне беларусаў не ведаюць пра вялікія разбурэнні, якія прынесла Мінску вызваленне гораду ў ліпені 44-го.
Савецкая прапаганда здолела так трывала ўкараніць думку, што за ўсе разбурэння падчас вайны адказныя немцы, што сёння любыя адваротныя цверджанні ўспрымаюцца ў штыкі. Тым часам у 41-м годзе падчас адступлення беларускія гарады палілі і так званыя знішчальныя батальёны. Былі цалкам спаленыя Полацк, Ворша, Гомель. Пажар у Мінску ў чэрвені 41-го году быў выкліканы не толькі нямецкімі бомбамі, але і савецкімі агентамі, якія падпальвалі важныя дзяржаўныя будынкі разам з архівамі, якія не паспалі
паспелі вывесці. Падчас акупацыі мінчукі былі ўражаныя падкрэслена цынічнымі савецкімі бамбаваннямі гораду на савецкія ж святы. Першае такое адбылося на 8 сакавіка 42 году, а адным з самых моцных было бамбаванне на 1 мая 43 году. Але самыя моцныя бамбардзіроўкі менскі мінчукі зазналі ў чэрвені 44-га, у апошнія тыдні перад вызваленнем. Гэта тое, пра што не любяць гаварыць афіцыйныя прапагандысты. Бамбаванне 1 траўня 43 году стала нават падставай для аповесці «Каханы горад», якую пад псеўданімам Юстапчык напісаў Антон Адамовіч. Ён быў карэнным мінчуком і вельмі любіў і шкадаваў свой горад. Старыя мінчукі так і не змаглі ніколі забыць жахаў тых савецкіх бамбаванняў. Я, напрыклад, вырас пад аповеды бабулі пра налёты савецкай авіяцыі. І цяпер, калі праходжу па вуліцы Камсамольскай ці па вуліцы Берсана, заўсёды ўздрыгваю на тых месцах, дзе паводле расказаў маіх блізкіх, на слупах і дрэвах віселі чалавечыя кішкі. Са 100 тысяч мінчукоў, якія заставаліся ў горадзе пасля знішчэння гета, у вызваленым Менску было не болей за 30 тысяч. 20 тысяч падаліся ў эміграцыю, а 50 уцяклі ад бальшавікоў і іх бомбаў у навакольныя лясы. Якраз летам 44 году стары менскі цэнтр зазнаў найбольшыя разбурэнні, якія пазней былі абвешчаныя вынікам нямецкай акупацыі.
Некалькі штрыхоў да гісторыі вызвалення Менску дадаў мой калега Сергей Бламейка.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалу свободы.
Увесь липень. Отзначение Дня Незалежности. Основная тема комментаров на нашем сайте. Форум свободы. Подрыхтовали Сергей Навумчик и Алина Тиханович.
Информацию про официальные урочистости у Менску комментует Литвин.
Две фашистовские империи, которые были узначалены двумя сябрукамі-параноиками, Гитлером и Сталиным, делили Европу, поклавши каждого третьего белоруса. Дык что, это свято для белорусов? Одни оккупанты погнали других у 41-м, а 44-м наоборот. Где еще, у якой краине святкуют черговую оккупацию и называют это незалежностью?
Про урочистый парад у Менску пишет Генка.
На протягу параду гучала только российская мова. 100 разов мы чули слово «независимость» и ни разу «незалежность». А ці ведая родную мову Коля? День вызволения белорусской Беларуси еще напереди. Дякую нашим мужным ветеранам, якія перемогли безлитосного кривожерного ворога и оборонили межи нашей краины. Але барацьба за сапраўдную незалежнасць працягваецца.
Піша фермер.
Часам падаецца, што Беларусь гэта не краіна, а арэна цырку.
Наведнік форуму пытаецца.
А ў якім званні Коля?
Яму адказвае мінчанка.
Як у якім? Кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь.
Піша Тімох.
На гэты раз свабодзе стаўлю выдатна за аператыўнасць. Да Колі, хлопцы, не шапляйцеся. Шкада сірату. Лепш скажыце, чаму старэйшых на ускладанне кветак учора не взяў? У іншыя ж гады хадзілі хеўрай, мо і сапраўды чуткі спраўджваюцца, што ў папы з імі не вельмі.
Піша Міхал.
Як жа цяжка будзе паміраць гэтаму так званаму маршалу. Пэўна ж, Філарэт казаў яму калі-некалі, што Богу не цікава яго форма і хваравітая фанаберастасць, а цікава зусім іншая. А можа і там мяркуе дамовіцца, але ж не атрымаецца.
Пра дактыласкапію піша праваабаронца.
Адбіткі пальцаў узятыя ў 1 300 000 чалавек. А які вынік? Пшык. А хто будзе адказваць за перавышэнне службовых паўнамоцтваў? Скажыце імёны ініцыятараў дактыласкапіі.
Ваша свабода. Вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія падзеі. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята Дзень Незалежнасці і 65-годдзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламентская асамблея АБСЭ ухвалила резолюцию, в якой осуждаются нацизм и сталинизм, а 23 жнивня, день подписания пакту Молотова-Риббентропа, пропонуется обвестить агульноевропейским днем памяти ахвяру сталинизму и нацизму. Американец Эммануил Зельцер рассказал в интервью «Радио Свобода» некоторые подробязности своей справы. Поводле Зельцера головным светком на процессе в Менску был Борис Березовский. Новую концепцию беларуска-российских дочинений представили в Москве старшиня АГП Лябецька и явоны наместник Романчук подчас встречу с российскими экспертами, навуковцами и политиками. зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Слуцкі інфакур'ер публікуе праграму мерапрыемстваў, прысвечаных афіцыйнаму святу Дзень Рэспублікі, і задаецца пытаннем, чаму ў Слуцку, самым вялікім горадзе рэгіёну распаўсюду газеты, не будзе сёлета салюту. Журналіст Алесь Дастанка з працягам тэмы.
У тым жа Любані, старых дарогах, Капылі будзе святочны салют. А ў Слуцку, на першы погляд, горад можа і багацейшы, але ж вось святочнага салюта праграмы няма. Няўжо там няма грошай на салют?
Брэсцкая газета. Дажынкі ўсё спіш. Так палічылі недобрасумленныя камерцыйныя фірмы, якія рыхтуюць кобрын да правядзення рэспубліканскіх дажынак. Адна камерцыйная фірма збіралася набыць у другой металічную агароджу, але супрацоўнікаў аддзелу па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі насцярожыў занадта высокі кошт тавару. Аказалася, што сума здзелкі была завышаная на 208 мільёнаў рублёў. Бярозаўскі бярозавы венік не першы год вядзе барацьбу за спыненне ў горадзе шкоднай вытворчасці замежнага прадпрыемства па вытворчасці гербіцыдаў Франдэса. Грамадскасць сабрала больш за 3000 подпісаў за закрыццё Франдэсы. І вось ініцыятыўнай групе мясцовыя ўлады далі адказ, кажа галоўны рэдактар выдання Тамара Шчапёткіна.
Яны так аднесліся непрыгожа, не адказалі ні на адно пытанне. Я папрасіла даць пісьмовы адказ, яны прыслалі здзеклівую адпіску.
Ганцавічскі час. Нядаўна газета змясціла скаргу выкладчыкаў мясцовай музычнай школы. І вось улады адрэагавалі на артыкул у газеце, кажа журналіст Алесь Белы.
У музычнай школе 3 месяцы людзей пазбаўлялі прэміальнай аплаты. Маладыя педагогі пісалі ў нашу газету ліст, пісалі ў вышэйшыя інстанцыі, зрэшты прыехалі з Баранавіч камітэт па працы і прызналі гэтыя дзеянні дырэктара музычнай школы незаконнымі і абавязалі выплаціць прэміі ў поўным памеры за 3 месяцы.
З некаторымі публікацыямі ў недзяржаўным друку за 4 ліпеня вас пазнаёміла Інна Студзінская.
Тэмы новага выпуску Дому літаратара. У дзеяслове пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калівала» ў перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік «Малітва да Калымы» Лесі Беларускі, аўтаркі, якой ніколі не існавала на свеце. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет».
Дом літаратара выйдзе ў эфір у суботу, 4 ліпеня. Ну а зараз барды свабоды. Цягам году штотыдзень Змізер Бартосік знаёміць вас з творчасцю аднаго беларускага барда. Гэтым разам Дар'і Кадамскай.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Дар'і Кадамскай. Гэтую менскую бардэсу ўжо ацанілі на бардаўскай восені ў Бельску пад Ляскім. Яна была пераможцай гэтага фестывалю ў 2007 годзе. Спадзяюся, гэта далёка не апошняя перамога Дар'і. Кадамская вельмі таленавіты творца са сваім адметным тварам. І вельмі хочацца, каб усе яе творчыя пляны збыліся.
Усё хочацца, каб і песня такая была. І каб усё ж хочацца, каб і гучаць, і каб пачулі, і ну гэта і напоўніць, і гэта таксама штуршок, каб рухацца насамрэч. Вось, ну, я шмат такіх творцаў і цалкам самадастатковых, і можа ўвогуле няма.
Ты пра тое, што творцу патрэбна публіка.
Так. Ну вось дакладна, калі гэта спявак, калі гэта ну бар там ці музыка, ці што такое. Ну і тыя ж людзі, якія нешта такое файнае робяць у сваёй кампаніі, яны ўсё роўна хочуць вырвацца куды-небудзь, каб іх дзесьці чулі.
У беларускамоўнага выканаўцы патэнцыйна у яго ёсць тут шырокая публіка?
Я проста не ведаю. Вось у мяне, напрыклад, няма патрэбы вось быць менавіта пашутай. Ну я зноў пра сябе кажу. Шырокімі масамі і тие, хто... Хоча так, може, я ось думаю про тие файні команди ось мінські, які співають, які могли б співати по-білоруську, співають по-російську. Ось, все ж таки, гэта Прага пэўна і шырокіх мас, і за мяжой, ну, у Росіі, прынамсі, быць пачутымі. Ну, гэта я каму што трэба. Камусьці трэба нешта такое ствараць душэўнае для коласці абароўці. Ну, не тое, каб абраных, а тых, каму блізка, тых, каму каго зацікавіць. Камусьці трэба, вось, каб усе, каб большасць. Ну, і тое, і гэтае мае права на існаванне.
Нехай светить сонце, нехай осушить ветер я красками упорожу волосы. Маукливый подорожный твой твар глядит на море, куды ж душу свою скируешь ты. У дани далекой, у дани счастливой, тебе уже не почуе, кто любит. Застанься тут со мною, застанься за
«Ваша свабода. Вынікі дня». Кожны будзённы дзень ад 10 да 11 вечара. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. Заставайцеся са свабодай.
Глядзіць на захад той твар, глядзіць на...